Milí bratři, milé sestry, vážení přátelé a hosté, také posluchači na internetu, všechny vás srdečně vítám na bohoslužbě Církve bratrské a dovolil bych si začít citací z žalmu a z úcty k Božímu slovu, prosím, postaňme. Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. Pane Bože, tak si uvědomujeme, že v Tobě máme svoji radost, že v Tobě máme svoji naději. A i když prožíváme v životech různé zkoušky a různé nástrahy, tak u Tebe vždycky můžeme najít tu milost, lásku, odpuštění. Doznáváme, že i když se můžeme cítit jakkoliv silní, tak Tě potřebujeme a ve chvíli, kdy se cítíme slabí, tak u Tebe nacházíme útěchu. Tak Tě prosím, aby si byl i v tuto chvíli mezi námi. Prosím Tě, aby si nám otevíral srdce, aby se z nás dotýkal v těch oblastech, ve kterých to potřebujeme. Děkujeme Ti, že nás miluješ, děkujeme Ti, že jsme Tě mohli poznat a že měníš naše životy. Tobě ať je vzdána čest i sláva. Amen. Můžeme se posadit? Boha můžeme chválit také písní z křesťanských kancionálů, píseň číslo 63, svatý, svatý, svatý. V průběhu písně bude provedená dobrovolná sbírka. Všem dárcům děkujeme. Dneska z těch oznámení, které mám pro vás, je většina apel o prosby na modlitby. Takže začnu úplně na začátek v tom, že dnešní slovo kázání má pro nás připravené náš bratr kazatel Tibor Márik, takže určitě se všichni těšíme. A teďka ten modlitevní seznam, který je poměrně velký, takže poprosil bych vás především o modlitby za nemocné. Budeme mít potom prostor i po kázání na modlitební chvíli. Mějte to na paměti. Mám tady téma Jonathana Rosena. Kdo ho znáte, víte, že prožívá teďka složité období, má problémy se srdcem a prosí nás, myslí na nás, pozdravuje nás, je rád, že i my na něj myslíme v modlitbách. A prosí nás o modlitby za lékaře, za dobrou komunikaci mezi lékaři v Brně a v Ostravě, ohledně transplantace srdce a obecně za moudrost pro lékaře. Dále nás nechá pozdravovat sestra Rosická, je po operaci. Také sestra Tobolová nás nechává pozdravovat z rehabilitačních lázní Darkov Karvina. Za týden by ji měli propustit, myslíme prosím také na ní. Nemocní jsou také sestra Čepláková i Anička Pantoková, prosím i na ně myslíme v našich modlitbách. Další modlitevní námět, který mám pro nás, je, myslíme také na tábory. Nemám bohužel žádnou fotku, ale aktuálně probíhá tábor dorostu v Budišově nad Budišovkou. Byli jsme se tam podívat s manželkou, mají to tam krásné. Myslím si, že to probíhá dobře. Na konci léta budou dvě akce a to je tábor Kopru. Také myslíme na to, ať Pán Bůh se tam oslaví. Ty tábory jsou proto, abychom mohli o Pánu Bohu říct třeba i dětem, které o Pánu Bohu nikdy neslyšeli. Není to úplná zábava, i když bavíme se tam všichni, ale ten cíl je, aby i děti mohly vědět o tom, jak je Pán Bůh miluje. Kromě těchto dvou táborů je také mládežnický pobyt. Bližší informace jsou u Daniela Jurči, takže myslíme i na tento pobyt. Takže z tohoto pohledu je to teďka všechno a poprosím našeho bratra kazatele, aby nás doprovodil v další písni, a to je píseň z křesťanského kancionálu číslo 12, Pán Bůh je přítomen.
Thank you. Tak jsme si uvědomili včera, když jsme s Danem a Jerim přemýšleli, že kdo bude zvučit a kdo bude promítat, že najednou jsme rukojmí našich dorostenců a mládežníků, protože jsou na táboře a neměl kdo promítat, tak někteří se pak obětovali, zdali se ranního burštu a dojeli z táboru sem. Tak jsme jim za to moc vděční a jsme rádi, že jsme rukojmí našich dorostenců a mládežníků, že to mají ve svých rukou, tu techniku. A moc jim žehnáme. A my teď se obrátíme pozornost našich srdcích na modlitbu Páně. To, že církev je společenství, které se setkává ne o Boha, ale také, aby se sytilo. A sytíme se chlebem Božím. A tím je slovo Boží, tím je Duch Svatý, tím je Boží přítomnost. Tak se chci za to teď modlit. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsme se mohli přijít a přijet. Že můžeme se sejít jako tvůj lid. Jako když jsi ty seděl a rozmnožoval si ty chleby a ryby. Pane, netajíme se tím, že máme hodně dotazů a hodně obav a hodně i různých plánů a potřebujeme nejen tvou radu, ale i tvé vedení, tvou moudrost, tvé zmocnění k tomu, abychom uměli optimalizovat náš život a hledat to nejlepší, co je pro tebe. Tak tě prosím, abys nám otvíral svá písma, aby si vanul svým Duchem Svatým mezi námi. Amen. Dnešní společnost je citlivá na katastrofy, na tragédie. Je toho opravdu hodně. Je jedno, jaký kanál, televizní nebo rozhlasový, nebo na sociálních sítích zvolíte. Kdekoliv ťuknete, okamžitě nacházíte přírodní pohromy, živelné katastrofy, zločiny, různou nepřízeň životních okolností a pořád maléry a maléry, jako kdyby ani dobrá zpráva nebyla dobrou zprávou. Pokud není nějaký malér, tak ani není o čem vyprávět. A je to pravda, že těch komplikací a těch malérů je hodně. Ale Bible mluví o tom, že největším problémem člověka není tornádo. Že největším problémem člověka není sucho, ani roztápění ledovců. Že největší problém člověka nejsou ohrožené druhy. Že největším problémem člověka je jeho vina, je jeho hřích. Devastační důsledky této viny předčí, přátelé, předčí všechno, cokoliv nám může ve svém obrazu nebo slovu nabídnout současný mediální prostor. Co je totiž to ve hře? Proč je to tak? No ve hře je všechno. Ztráta přízně Boží, ztráta věčnosti, ztráta společenství s Otcem nebeským. Může být něco horšího? Může? Dozvídáme se totiž, že jsme byli stvořeni na obraz Boží pro věčnost, každý jeden člověk, ať je věřící nebo ne. Každý jeden člověk je stvořen na Boží obraz a pro věčnost. A naší vinou jsme o toto všechno přišli. Naším selháním prostě něco se stalo. A to něco, co se stalo, to zasáhlo celou existenci člověka. Zasáhlo to naší rodinu, ekosystém, fungování komunity, ale také kvalitu mezinárodních vztahů. Lidská vina a lidský hřích pronikl všechny dimenze života. Samozřejmě, že dnes se slovem hřích nepotkáme. Když teď se rozpálila diskuse celonárodní o manželství pro všechny a podíváte se na ty sociální sítě, tam se to mele argumentama, ale vůbec se nezmiňuje hřích, vůbec se nezmiňuje vina člověka, vůbec se nezmiňuje boží design, boží plán. Když dojde dnes i mezi mladými lidmi na středních nebo vysokých školách na téma vina člověka, tak zjistíte, že lidé mají v tom hodně zmatků. Není totiž jasné, o čem mluvíme, když mluvíme o vině člověka na půdě církve. Samozřejmě, když obecně se podíváme, tak těch vin, ty kategorie lidské viny, těch kategorií je více. Může být třeba vina právní, kde člověk něco zaviní a pak tedy má vinu. A tahle ta vina má být potrestána, tam je to docela jasné. Pak může být vina mravní, tam člověk, když něco udělá a má tedy tento rozměr viny v sobě, tak se s tím nějak musí vypořádat sám nápravou, odškodněním nebo nějakou snahou, aby narovnal své křivé cesty, pokud to jenom jde. Pak pracujeme s pojmy jako pocity viny, sebeobviňování. Mnozí psychologové, i hlubinní psychologové ukazují na ty kořeny toho sebeobviňování a nalézají nějakou spojitost s výchovou, tradicí. Ale což pak lze se vyvinit z výchovy a z tradice? Což pak lze vytvořit nějakou neutrální entitu, kde to již nebude? Když to máme hluboko v sobě, již v pořádku? Mluví se o sebedestruktivním efektu pocitu viny. Mluví se o potřebě odpustit sám sobě, protože někteří se s pocitem viny téměř utrápili. Ovšem, tak snadno to nefunguje. A psychologové to dobře vědí. I když pracují s pojmem odpustit sám sobě, ale není to tak snadné. Ta tíha naší duše je totiž mnohem složitější. A není to jenom takhle. Je to mnohem komplexnější, než se na první pohled zdá. Již třeba Karl Jaspers, který byl tedy německý psychiatr a filozof, on velice rozvinul právě filozofii existencialismu, tak Jaspers přišel s koncepcí i metafyzické viny. A on řekl, jo, člověk má právní, politickou a jiné, protože on byl Žid a tedy jeho rodina byla postižena holokaustem, tak on mluvil třeba o politické vině, třeba když německý národ dostatečně nekřičel, když Hitler nastupoval k moci. Když lidé spáchali vinu v tom, že to nechali zajít až tak daleko. Takže Jaspers se zamýšlel nad tím, a nejenom on, těch myslitelů, kteří řeší ten problém člověka, o kterém teologie má své světlo a za chvíličku k tomu přijdeme. Tak lidé, aniž by mluvili o Biblii, aniž by řešili boží zjevení, řeší ty věci. Proč? No protože je to součástí našeho života. Pocit viny má každý, od malého dítěte až po člověka, který odchází z této země. Nějak se s tím musíme vypořádat. A tedy on tedy říká, že těch kategorií je více, ale Jaspers přichází s konceptem takzvané metafyzické viny, což on nazývá, jde o vinu člověka před Bohem, před stvořitelem. I když byl psychiatr, psycholog a filozof, ale ta dnešní psychologie a ta dnešní a praxe mnohých terapeutů, jako kdyby na Jasperse zapomínala. A odkládají ho někde do historie. Prostě doba se změnila. Ten argument doba se změnila, ten se nám opakuje pořád a pořád. To, že se doba změnila, to je jasné. Ale jaké jsou konsekvence z toho, že se doba změnila? Zdali nejsou jisté konstanty, které platí v každé době? Opravdu je to tak, když se doba změní, změní se všechno a není nic stále, není nic konstantné? Ukazuje se, že ne, jsou konstanty, ať se nám to líbí nebo ne. I když se doba mění, ale některé věci zůstávají. Dnes spíš se do popředí dostává pocit člověka ze sebe sama. Mám ze sebe špatný pocit? Nože, hoď sebou, aby se to změnilo. Něco s tím musíš udělat. Třeba měj pozitivní myšlení. Třeba odpusti sám sobě. Třeba a tak dál, a tak dál. Jako kdyby pocit člověka mít pohodu, klídek a tabáček, bylo to absolutní, oč se má člověk usilovat a snažit. Jenomže ta modlitba Páně nás vede trochu jiným směrem. A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Pán Ježíš učí lidi takhle se modlit. Předkládá jim větu, která je impozantní. Co je zatím? Co to všechno obnáší? Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. To první, s čím v podstatě Pán Ježíš přichází k těm učedníkům a k těm lidem, kteří se optali, nauč nás modlit se, tak to první, že prosíme za něco, co má smysl. Že to není fikce, že to není nějaká psychologická projekce, kterou lze nějakým trikem vymítit ze života člověka a zrušit, anulovat. Ne, prosíme za něco, co má hluboký smysl a hluboké opodstatnění. Žádáme o něco, prosíme, stejně jako chléb náš vezdejší. Stejného kalibru, jak to, že musíme jíst a pít a že musíme se, a měli bychom se něčím obléct. Že stejně vina člověka je validní záležitost. A dokonce, že jsou to naše viny, ne nikoho jiného. Já neprosím za odpuštění vašich vin. Já jsem veden Božím synem, abych řešil moji vinu. A ne vinu tebe. Každý, ať si řeší to své. To je to první. To druhé, je to impozantní záležitost, že máme prosit nebeského Otce. On nám má odpustit, anebo on má zařídit, aby to bratr se mnou nějak, aby to už nebylo napětí, aby to už všechno jako fungovalo dobře. Abych já měl klid, abych já měl pohodu, klídek, tabáček. Ne, ne, Pan Ježíš mluví docela vážně. Proste Otce, aby vám odpustil. Co s tím má Otec? O čem to je tady řeč? O jaké viny? Oč tady kráčí? A to třetí, jako jsme i my odpustili. Najednou je tady vzájemný vztah. My odpouštíme jiným a Bůh odpouští nám. Jestli by si někdo myslel, že je tady barter, že když já odpustím, tak Bůh mi musí odpustit, protože já jsem odpustil, tak i ty mě musíš odpustit, tak to tak není. Spíš ta fráze, ta syntax té věty a tedy ta myšlenka, která je zatím, je taková, že přicházíme k Otci ve víře a žijeme jako jeho děti, tedy prosíme o odpuštění, protože my jako děti, jako ti, kteří ho věří a následují, tak žijí. Čili jako kdybychom říkali, podívej, já ti důvěřuji, já tě následuji. Já dělám to, co ty si přeješ. Trochu nám pomůže fakt, že v těchto textech a v jakýchkoliv textech byste se podívali v těch evangeliích anebo v pastorálních epištolách, kde je řeč o této problematice, tak ty pojmy vina, dluh a hřích se prolínají. V některých textech odpust nám naše viny a v jiných textech odpust nám naše dluhy. Překladu. Vina, dluh a hřích jsou nějak propojeny. Biblický koncept viny tedy není o blbém pocitu, který já cítím, že prostě mám něco v sobě, mám vnitřní obvinění a teď s tím honem něco musím udělat, aby mi bylo dobře, abych se toho zbavil. Jde o naprosto reálnou záležitost. A trochu nám pomůže i toto následující podobenství. Na obrazu máte jenom rámec, ale já ho budu číst celé. Je napsáno Matoušovi v 18. kapitole ve verších 23 a 35. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. Podívejte tu ekonomickou terminologii. Když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím, aby zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil 100 denárů, což je asi 650 tisíckrát menší suma, než co on dlužil tomu pánu. Našel tedy svého druha, který mu dlužil 100 denárů, popadl ho a začal ho škrtit ze slovy: zaplať, co dlužíš. Ten taky padl na kolena a prosil ho: měj se mnou strpení, zaplatím ti. On ale nechtěl. Odešel, dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni, šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. A jeho pán tehdy zavolal: hej, ty zlý služebníku, řekl mu, odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jak jsem se já slitoval nad tebou? Jeho pán se rozněval, vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru. Mohl by říct amen. Pojďme se modlit. To je tak jasné. Tam není co. A přece trošičku se pokusím ještě ty věci rozvinout a možná naznačit jisté aplikace. Velice zajímavé jsou historické záznamy z válek. Nejenom když státy bojovali, ale ještě když si jenom města bojovali proti sobě, protože byly to takové městské státy. A já jsem narazil na zajímavou informaci o tom, že když město dobilo jiné město, alebo tedy armáda dobila nějaké město, to první, co udělali, vešli do chrámu a spálili všechny dlužní úpisy, všechny záznamy o dluzích. Jo, člověk chce se zbavit svých dluhů. A tedy z toho teologického pohledu ten pocit viny, kterým čelíme, má něco dočinění s dluhem, který my máme vůči našemu stvořiteli. Přesně jak to řekl Jaspers. Toto podobenství, které jsme četli, nám s naprostou jasností sděluje, že naše dluhy před Bohem nemá žádný člověk šanci splatit. To je základ, to je konstanta, to je základní premisa, základní věta, s kterou, když chceme něco řešit ve svém životě, s tímto musíme začít. Že náš dluh vůči našemu pánu je takový, že nemáme šanci to splatit. I kdybychom se všichni lidé spojili dohromady a nějakým způsobem chtěli pomoct jednomu z nás, tak to nedáme. To druhé, to, co jiní dluží nám, je naprosto nesrovnatelné s tím, co my dlužíme vůči Bohu. Čili ty naše problémy, které máme mezi sebou, jsou reálné a dlužíme sami sobě. A vzájemně ty naše vztahy nejsou harmonické, nejsou ideální. Máme ty konflikty, napětí a různé diskrepance a nesrovnalosti. Ale to, co prožíváme ve vztahu k lidem, je nic proti tomu, jaká je naše bilance vůči našemu stvořiteli. A to třetí, co nám tento příběh říká, že taková je prostě povaha člověka. My velice rychle zapomínáme. Zapomínáme, jak jiní byli milosrdní k nám. Zapomínáme, jak jiní pomáhali nám. Znal jsem jeden sbor, který zakládal jeden bratr, kazatel ve svém věku, 80 let. A tehdy tam byli mladí kluci, 20, 18, 20, 22, 25 let. A on je přizýval ke službě. A oni sloužili slovem. A ten bratr pokaždé se usmíval, pokaždé děkoval, pokaždé se modlil po těch kázáních. Pak těm klukům bylo 35-40. Pak si vyslechli svá vlastní kázání, které byly nahrané na magnetofonovém pásu. Říkali, toto je moje kázání, to je katastrofa. Co jsem to kázal, jak jsem to kázal, jak jsem to mohl vůbec kázat. Teď to nemá hlavu patu, teď to je trapné, to je hrůza, vymažte to z archivu. A pak si uvědomovali, že ten bratr kazatel, který dobře věděl, jak kážou, byl vděčný, se modlil, usmíval a pokaždé jim poděkoval. Z těch mužů, kteří tehdy měli 40, dnes je jim málem 60. A přišel mladý kazatel do toho sboru. A káže kvalitně. Co myslíte, tito kluci dělají? To jak jsi to kázal? Kde, prosím tě, zřižuješ evangelium? To takhle kázat nemůžeš. To budeme nad tím uvažovat, jestli vůbec můžeš kázat tady. To si ani modlit nemůžu po tvém kázání. A já se na to koukám. Jako vidím dobře, slyším dobře. Kluci, zapomněli jste? Mám vás přivést na hrob toho kazatele, který byl laskavý vůči vám? Kde je ten příklad? Kde je ten závazek milosti, které jste dostali? Jakým způsobem se chováte k jiným? Kde je vaše křesťanství? O jaké tedy viny jde? Teď zaostřeme pohled na to viny, dluhy, hřích. Podívejme na modlitbu Páně, protože ta nám může v tomto ohledu pomoct. O jaké viny, o jakých vinách mluvíme? Když se podíváme na modlitbu Páně, tak to první prosba, posvěcej jméno Tvé. A tam jsme mluvili o tom, že i my v našem životě chceme posvěcovat Hospodina a chceme žít svatě. To druhé, Tvé království ať přijde, protože my chceme žít dle pravidel Tvého království, dle nároků Tvého království, dle vize Tvého království. To třetí, Tvá vůle ať se stane na nebi i na zemi, protože jako kdybychom říkali, Tvá vůle bude normativní pro nás, Tvá vůle bude autoritou pro nás, Tvá vůle bude kompasem a GPS-kou pro nás. Dle Tvé vůle my se budeme orientovat díky v naší mapě. A pak chléb náš vezdejší. A tam jako kdybychom říkali, dobrá, budeme ho chtít jenom na dnešek, nebudeme shromážďovat, nebudeme se soustřeďovat na ty věci pozemské, ale chceme i ten chléb vezdejší Tvého slova, Tvého odpuštění Krista, který je tou manou, a budeme to sdílet s ostatními. Když jsme bohatí, budeme to podávat dál, jako když byly ty chleby rozmnoženy. Tam, kde on to rozmnožil, oni to dávali dál a dál a dál a všichni byli nasyceni. Tak o těchto věcech se mluví v té modlitbě Páně a teď najednou prosba za naše viny. Protože, jak to v hebrejském myšlení bývá, selžeš vůči jednému z přikázání, selhal si vůči všem. Ukazuje se, že ve všech těchto čtyřech ohledech, těchto prosbách, které jsme měli v modlitbě Páně, selháváme a dokonce selháváme i v naší ochotě odpouštět našim dlužníkům. Tak to je ten jeden rozměr vnímání naší viny. Ten druhý, Bůh nám svěřil mandát v ráji. Svěřil nám talenty každému jednému. Každý z nás máme nějaký talent, máme nějaký potenciál. Máme čas, máme peníze. Máme vztahy. A otázka je, jak s tím nakládáme. S tím, co nám je svěřeno, s tím, co máme. Plníme Boží vůli. Sloužíme tím vším, co máme, našemu králi. Nebo si děláme, co se nám zlíbí. Opravdu milujeme nejen naše známé, ale i nepřátelé. Víte, já tady vykládám a gestikuluji, jako kdybych byl z toho ven. Mně se to těžko připravovalo. Protože já musím být první, který bude stát pod tím, co vám řeknu. A já jsem byl nalezen jako nedostatečný. To, že já tady s úsměvem to takhle na vás dávám, to vůbec neznamená, že já jsem mimo obliga, že já jsem v pořádku. Ne, já první selhávám. Ve všech těch parametrech. Není ani jediné roviny, které by neselhal. Protože ta naše vina není dána jenom tím, co uděláme špatně, kde porušíme nějaké pravidlo. Ale naše vina je dána i tím, co bychom mohli udělat lépe a jinak a optimálněji. Protože původně ten hřích, to hebrejské slovo, spíš je trefit se do cíle, čili splnit to, k čemu ten šíp je nasměřován. Jinými slovy, náš dluh má tendenci pořád a pořád narůstat. A není šance se ho zbavit z vlastních sil. To podobenství o té úžasné sumě, to ať nám pořád běží na monitoru v pozadí. Kdykoliv zapne monitor, ať to tam vidíme, že náš dluh vůči Bohu je nad naše síly. Protože pak se nám otevírá perspektiva slyšet a vnímat, co Bůh udělal pro nás. A Bůh ve své lásce nám zásadně v tomhletom pomohl. Je přece jediný Bůh, a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk, Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Podívejte znovu na tu terminologii. Mluvíme o oběti Pána Ježíše Krista. Mluvíme o spáse, o daru, který Bůh přináší. O výkupném, o smazání vin, těch pojmů, kterými můžeme nasvítit Kristu v kříž. Je hodně. Ale tady je terminologie zaplatil naše dluhy. Zaplatil výkupné. To je strašně silné a velice hmatatelné uchopení smyslu Kristovy oběti, Kristovy smrti. Tak zkusme závěrem to shrnout. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme. Pán Ježíš Kristus nás touto modlitbou chce postavit a každého člověka do zdravé perspektivy uvažování. Je to klíčová pozice. Pozice naší odpovědnosti vůči Bohu jako absolutní základ. Vůči Bohu jsem dlužníkem. A tato skutečnost není důvodem k zoufalství. Tato skutečnost není důvodem k tomu, aby si člověk sáhl na život. Tato skutečnost není důvodem k tomu, aby člověk rezignoval, protože mu to nic nepomůže. To nejrozumnější, co můžeme udělat, problém vyřešit. Ale smrt vlastní rukou nic nevyřeší. Alkohol nic nevyřeší. Léky nic nevyřeší. Tady řešíme věc, s kterou může něco udělat jenom Bůh. Proto to nejrozumnější, co je, že půjdeme k němu. Že půjdeme za ním. Že budeme s Bohem o tom mluvit. To druhé, tato modlitba naznačuje to, co má člověk pochopit a přijmout, totiž, že Bůh za tebe zaplatil a všechno. Momentálně běží seriál, nevím, jestli v Čechách to už teď je, ale když si to bylo, i na Slovensku to pořád běží, že nějaká komise si vytipuje člověka, který nějak bydlí a rozhodnou se za sponzorské peníze ten byt mu spravit. Častokrát je to žena sama s dítětem, nebo tatínek sám s dítětem, nebo nějaké postižené, teda rodina s postiženým dítětem. Prostě lidi, kteří se nachází v problémech a ty finanční prostředky najednou, oni tam přijdou s kamerama a řeknou, tak ukažte, jak bydlíte, no vezmeme vás na měsíc někde do hotelu a oni mezi tím ten byt udělají a oni se pak vrací a dělá se z toho filmový záběr. A teď je mimořádně zajímavé vidět tváře těch lidí, kterým ten dar byl darován. To je neskutečná radost. Ti lidé jsou v šoku, oni otevírají oči a děkujeme, je to nádherné, je to úžasné. Ani bychom nikdy nebyli, bývali si tak takové to něco, takhle se dá vůbec. A teď je gejzír těch slov. Mohli bychom říct, jako když David zpívá, chválím tě Bože za všechno, co jsi udělal, a Egypt, a vozy, převedl si nás a přes poušť, a zničil si Amore, a Ferezie, a Jebuze, a Kananea, a valí, a valí, a nemá to konce. Je to jak proud řeky, který nemá konce. Díku zdání, chválení, extaze, radosti. A já myslím, že to je v té modlitbě taky skryto. Když totiž opravdu člověk prožije, že mu Bůh odpustil, tak je to víc, jako když vám postaví dům. Pak najednou opravdu nemáme slov, neumíme to zastavit. To je přesně to, jak Duch Svatý pak dává proudy živé vody. A ty naše slova a děkování, a nejenom vůči Bohu, ale vůči životu, vůči svým bližním, vůči mamce, taťkovi, dětem, sousedům, najednou ta perspektiva se jinak mění. Ano, jestli přijmeš odpuštění, pak tomu patří jásot a radost. A dokonce mám za to, že tam, kde člověk nemá radost a nemá jásot, je legitimní se ptát, jestli ten člověk prožil odpuštění. A to třetí, tak jak Bůh miluje tebe, tak jak Bůh zaplatil dluh a křivdy za tebe, tak i ty máš odpouštět jiným, samozřejmě těm, kteří o to stojí, kteří tě poprosí, požádají o odpuštění, tak jak my požádáme a poprosíme, prosíme, odpusť nám naše viny. V takovém případě nelze držet hněv, hořkost, anebo nějakou pomstivost, anebo zlobu, která nás svírá. A tam mají psychologové naprostou pravdu. Pokud je člověk otevřen takovýmto negativním věcem, tak je to rakovina, která sežere vnitro člověka. To je velice destruktivní energie, destruktivní síla. A v tom opačném případě začne fungovat zajímavá logika. Totiž Bůh zadrží svoji milost, zadrží odpuštění těmto lidem, kteří jsou plní hořkosti. Jinými slovy, na tvém životě a vztahu k jiným lidem se projevuje tvá víra. To, jak jsi přijal odpuštění svých vlastních dluhů od nebeského Otce, to se musí projevit ve tvých vztazích, v těch kontextech, kde se nacházíš. A že je to téma na každý den, o tom není zapotřebí se zmiňovat. Totiž to každý den vyrábíme dluhy. My nejsme dobré místo pro investici. Písmo je drsné v tomto. Písmo praví, každý bratr klame šeredně. Nezaručuj se za člověka. Tím není řečeno, že si nepomůžeme, že se nezaručíme. Moje máma taky nám dala do zálohy svůj byt, když jsme stavili svoji chalupu. Čili pomáháme si. Tady mluvíme o té metafyzické, jasperovské rovině. O té nad sluncem, nejenom pod sluncem. Ale ono je to v nás, protože věčnost máme v srdci, jak říká Kohelet. To je v nás, toho nelze se vyvinit, že budeme řešit věci jenom tady, na té lidské rovině. Když vypustíme tuto dimenzi, něco nám pořád bude chybět. My jsme stvoření pro věčnost, my jsme stvoření pro vztah s Otcem. A k tomu patří i ten chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Amen.
Bratři a sestry, určitě se vás tak jako mě mnohé z toho dotklo a máme teďka příležitost to i nahlas projevit našemu pánu. Možná, že máš a já mám dluhy, možná, že máte nějaké usvědčování. Můžeme přinést k pánu Ježíši, k pánu Bohu všechny tyhle ty věci, poprosit o odpuštění. Můžeme teďka v modlitbách také myslet i na naše nemocné, na sestru Aničku, Jonathana, sestru Tobolovou. Teďka je proto prostor, kdo se bude chtít modlit nahlas, ať zvedne ruku, já k němu přijdu s mikrofonem, abychom mohli říct své amen, aby to také bylo dobře slyšet. Závěrečnou modlitbu se pomodlím já.
Náš nebeský Otče, děkujeme ti za jasné zvěstování principu naší víry, našich vztahů, naší lásky, našeho odpuštění, našich dluhů. Tak si uvědomujeme, kolik dluhů jsme při té naší cestě životem zanechali za sebou, kolik provinění. Zároveň jsme mohli slyšet to laskavé a milostivé slovo odpuštění z tvé strany. Tak tě prosíme, abychom v tom dalším životě, nakolik nám jej prodlužuješ, abychom s takovou větší naléhavostí hledali možnosti, jak odpouštět těm našim blížním, těm v nejbližším blízkosti, v našich rodinách, také ve sborovém společenství. Děkujeme, že takové impulzy může tento sbor neděli co neděli zažívat také i dnes. Amen.
Děkujeme ti, pane, za odpuštění a ty jsi nám deklaroval, že jsi nás smířil sám se sebou a že jsi nám odpustil. A my se z toho radujeme a chceme, aby jsme nezapomněli zůstávat v bázni před tím odpuštěním. Zdá se nám to někdy samozřejmé, jak nám odpouštíš. A že nám máš odpouštět. Ale zdá se nám velmi nesamozřejmé odpouštět svým viníkům. Tak prosíme, nauč nás to odpouštět svým viníkům a nevidět se v nějakém idealizovaném světle. Ale chci ti děkovat za to jednoznačné smíření, odpuštění. Děkuji ti, že nemusíme řešit dluhy. Děkujeme, že můžeme žít jako oddlužení, jako osvobození. Jako svobodní k tomu, abychom odpouštěli a abychom přijímali odpuštění od lidí a abychom měli v srdci lásku, kterou ty chceš rozlévat do našeho srdce. Amen.
Pane náš, také ti děkujeme za to, že smíme i všechna svoje provinění a nebylo jich v životě málo, přines před tvůj trůn a složit je u tvých nohou. A my to ujištění, že ty nám odpouštíš naše hříchy pro oběť Pána Ježíše Krista, že to nejsou zatím jenom slova, ale že zatím je oběť Božího Syna. Že to je něco, co platí pro všechny časy a i pro každého člověka. Děkujeme ti, pane, také za to, že se smíme přijmovat jeden za druhého. A tak jsme si připomínali řadu těch nemocných a jejich jména tady zazněla ve zhromáždění a tak prosíme také, aby se s ním zhlédl, aby s ním zhlédl a uzdravoval je a pozvedl je z jejich nemocí a neduhů, aby i oni měli radost a důvod tě chválit a velebit tvoje svaté na věky požehnané jméno. Prosíme také za všechny bratry a sestry, kteří se vydali na cesty o prázdninách, aby je chránil a žehnal jim na cestách, aby je přivedl ve zdraví také domů. Prosíme za tvé požehnání pro všechny ty tábory dětí, dorostu, mládeže. Prosíme, aby tvé požehnání spočinulo na těch vedoucích a dal milost, aby i skrze ty tábory se šířilo poznání tebe, tvé vůle a tvé milosti. A to je buď za všechno čest a chvála nyní i na věky věku. Amen.
Svatý náš nebeský Otče, přicházíme k tobě jako tvé děti a chceme ti vyjadřit radost, že jsi s námi, že nás provázíš našimi životy. My si připomínáme a přiznáváme také to, že mnohdy ty naše životy jsou komplikované, jsou plné těžkostí, že nás zaskočí něco, s čím jsme vůbec nepočítali. Ale ty, náš Otec, si nám dal klíč. Tím klíčem je Duch Svatý. Duch Svatý, který nás posiluje a uvádí nás do přítomnosti Krista, toho oslaveného, kterého viděl Jan ve zjevení. Pána pánu, krále králu. A ten nás přivádí k tobě, do naší domoviny. Tam, kde jsi ty, Pane. A my si znovu a znovu uvědomujeme, co ty nám denně nabízíš. Nauč nás, abychom uměli z toho brát, abychom se radovali, abychom měli v srdci pokoj, abychom odpouštěli, mysleli na nemocné. A tak tě prosíme, Pane, abys nás povzbuzoval, ale také dával nám věrnost, abychom od tebe neodcházeli a vždy ti patřili. Prosíme za tento sbor, za všechny ty, kteří trpí. Prosíme i za našeho kazatele, abys ho provázel, abys mu dával moudrost, která je od tebe. Děkujeme ti, Pane, že tě smíme oslavovat. Děkujeme ti také, že jsme tvé děti. Děkujeme také ti za to, že nás z tohoto světa přivedeš na novou zemi, kterou jsi pro nás připravil. Amen.
Pane Ježíši Kriste, tak si uvědomujeme naše dluhy, uvědomujeme si i usvědčování z věcí, které neděláme správně, i když víme, jak by měly být. Přitom je to jenom zlomek toho, jaké jsou skutečné naše dluhy vůči tobě. Pane Ježíši Kriste, tak já ti děkuju za to, že to není poslední myšlenka, že zatím je ještě tvoje obětí, tvoje pozvání a tvoje odpuštění. Já ti děkuji za to, že takhle náš příběh pokračuje. Děkuji ti za to, že se nám dal poznat. Děkuji ti za to, že jsi zasvítil v našich a v mém životě, když nebylo žádné východisko. Pane Bože, děkuji ti za to, chválím tě za to. Pane Bože, děkuji ti za toto společenství, děkuji ti za všechny skrze, které můžeme a mohu poznávat tvou milost. Děkuji ti za to, že se odrážíš v činech i ve slovech bratří a sester, které máme kolem sebe. Děkuji ti za kazatele, kterého máme. Děkuji ti za staršostvo, které máme. Děkuji ti za úsměvy těch, u kterých ani nemusíme znát jméno, ale víme, že skrze ně působíš. A tak ti s pokorou předkládáme i naše prosby. Prosíme tě za bratra Jonathana, prosíme tě za jeho zdraví. Toužíme vidět zázrak, Pane Bože, i v této situaci, která je velmi těžká. Prosíme tě za Aničku. Prosíme tě také za sestru Tobolovou, za všechny, kteří jsou nemocní. Ať na těle nebo na duchu. Prosíme tě, Pane Bože, aby si nás provázal i po ty další dny. Toužíme tě prožívat v našich životech, toužíme vidět tvou moc, tvou slávu. Prosím tě, dej nám k tomu citlivé srdce a otevřenou mysl. Tobě ať je vzdána čest i sláva v tomto společenství, i v jiných po celém světě, i v našich životech. Amen. Já se dovolím vám poděkovat za dnešní shromáždění, že jsme tu mohli být dneska spolu. Děkuji bratru kazateli za slovo, které nám předal. On už si automaticky sedl za klávesy a já ho možná teďka překvapím, protože před závěrečnou písní číslo 4, která bude následovat, bych poprosil Tibora o předání vyprošení požehnání a vás srdečně zvu do kavárny. Nevím, jestli tam máme občerstvení. Víte někdo, jestli máme občerstvení? Máme, takže se můžete, chtěl jsem říct, můžete se těšit na občerstvení, ale nechtěl jsem lhát. Takže můžeme se těšit na občerstvení a na dobré kafe, jste všichni srdečně zváni.
Ano, a chléb náš vezdejší bude zhmotněn v libresu. Přátelé, pokoj Boží, který prevýšuje každý rozum, ten nech stráží a zachovává vaše srdcia i mysle v Kristu Ježíšovi, našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen. Tak pojďme chválit Hospodina. Můžeme ve stoji, můžeme si sednout, kdo nemá tu kondici, jinak lépe se zpívá ve stoji, to nám je jasné zpěvákům, ale dáváme svobodu.